to je zlato, sršto i pari. No eto krilato ište odleti. Ništo bez da praviš ti pomni od men, glade šte ostane sami razoren. Bravo ti trudi se, tu i mi je zavet, slabi te podkrepe i spomoš sa savet. Horata običaj te sa tvoj život, vjarvaj i počitaj svoja mil narod. Rodno to običaj, rodno to pazi, ti od nego čakaj česti dobrini. Čusto ne grobi, rodni ja ti zednik čakat kozlini. Da ne mlčiš, biješ nikoj, to je svijat. Horata da lžeš loše zanajat. Horata sa ravnim svjakoga pomni, treba te da ima travni pravdini. Daj me tatko uči, bjak toga va mlad, zek će go poslušak, ne stana bogat. Se oplakah, ne usetih strah. Već je samo stanal seten siromak. Sičko brat ja tado, sičko što imak. Noć te dojde skoro, pravednija čas. I toga šte vidim ko je prav od nas. Šte da vidim nije koj od nas je skot.
Обещах, изненади хубава музика подарък. Слушаме епизод и бащин съвет, а всъщност голямата изненада е моя гост, който е автор на това парче. Казва си Васил Белешков, именник, млад, талантлив, готин музикант. Обаче няма да ви казвам повече за него, защото той сам ще ви разкаже. Честита нова година, честит имен ден и много успехи в това, което сте започнали.
Благодаря. Честита нова година на всички слушатели.
Разкажете малко повече за себе си. Как стигнахте до епизод? Как започнахте да творите от една страна рокаджирски парчета, от друга страна симфонични композиции, които всъщност са, може би, по-интересната част от вашето творчество?
Ами е в интерес. Наистината, аз още може да звучи клиширано, от най-ранна детска възраст аз обичам и симфоничната музика, и рок-музиката, и народната музика. И по някакъв начин тия три неща си взаимодействат едно на друго.
А как стигнахте до епизод? От 2010-та сте член на бандата, нали?
2009-та, всъщност. Април месец.
И как стигнахте до там?
Ами стигна се така, че те се разделиха с предишния си член. Трябваше спешно да намерят заместник, за да поеме концерти, които бяха вече ангажирани. И Симеон Христов, който е басист на групата, се обърна към своя адаш Симеон Венков, който е професор по бас-китара и контрабас в Поп-джаз отдела, където аз по това време учих. Той съответно се обърна към Цветан Недялков, който е китарист на Когобент и преподавател мой по китара. И той ме препоръча на епизод да се покрият участията. Те впоследствие ми предложиха, ако искам да остана за постоянно като член на групата.
И почва се да пишете и парчета.
Да. То сега има и наистина съм на живота, здраве. Аз повече участвам в аранжиментите. Повече ми е силната страна инструменталната музика, отколкото песните, но пък с времето ще видим кое повече.
Как изглежда голямата сцена през очите на един млад човек?
Изглежда като едно приятно преживяване. винаги е хубаво да видиш хората, които те уважават и които ценят труда ти.
А всъщност голямата сцена повече към рокаджийските неща ли отива? По-популярните неща или напротив към по-симфоничните, които обаче не са чак толкова популярни, чак толкова разпознаваеми, слушаеми като в обществото?
Еми аз съм щастлив да кажа, че и за едното има сцена, и за другото има сцена. Може би едното не е чак толкова популярно, но пък аз съм щастлив, че на моята скромна възраст от 28 представих пред публика цели три симфонични произведения.
Сега ще чуем едно от тях. Планински картини. Кое точно избрахте?
А всъщност три планински картини. Третата част се казва Широта. Все пак аз съм започнал да свира на класическа гитара и най-нормалното нещо е съществена част от моето творчество да е солата музика за класическа гитара. Това е нещо от преди 2 години, което написах.
Нека чуем малко от него. Тази прекрасна картина, се замислих, че всъщност голяма част от, поне от групите, които аз обичам да слушам, почвайки като големи мечтатели и правейки нещата, които искат да правят, всъщност, ставайки популярни, започват да пишат освен хубава музика и едни доста комерциални парчета, които продават албумите им. Къде е границата между комерциалното, без да казвам, че то е лошо, разбира се, но и музиката, която идва от сърцето?
Трудно ми още да преценя, може би, защото все още съм млад и не съм стигал до там нещо, да направя нещо, което е комерциално и лошо.
Не, то на комерциалното не е задължително да е лошо, но в крайна сметка...
Какво е комерциално? Е хубаво. Нямам нищо против.
Страхувате ли се от момента, в който трябва да направите компромис? Качеството за сметка на по-голямата популярност, за продаваемост на албум, на парче?
Надявам се да не ми се налага да стигам до там.
Вие, едно от нещата, които е така интересно за вас, ще сте били в доста майсторски класове. Ще разкажете ли за най-интересните? Срещали сте доста световни музиканти?
Най-хубавото с всичките майсторски класове беше, че имах щастието всички тези хора да ми дойдат на крака в града Пловдив, откъдето са родени, където завърших музикалното училище с класическа китара. И общо взето...
Кое е най-запомнящото се?
Не мога да кажа само едно нещо. От всеки от тях може да се научи нещо.
А тогава обратната гледна точка, тъй като вие също преподавате от време на време, кое е най-запомнящо се, кое е запомнящият се ваш ученик, най-големият успех, който сте имали като преподавател? Колкото и така на 28 години преподавател да звучи твърде тежко.
Най-големият ми успех е, когато подготвих моя по-малък брат Кирил по солфеж и той изкара пълно 6 на приемни си изпит.
Той на какво свири?
А той е кавалджия. След малко ще имаме възможности него да чуем. А той, между другото, съвсем отскоро е докторант в Пловдивската музикална академия. И той също като мен вече с
две висши музикални,
като кавалджия и също и като диригент на народни състави.
Пак сте си избрали една така жанрова, едно жанрово развитие, което може би не е чак толкова популярно. Защо?
Ами просто следвам това, което ми идва отвътре. Гледам да бъда себе си.
Понякога плашите ли се от всичката, бих я нарекла, чалга култура, която ни заобикаля? Не само това нещо, което някой го наричат музика, нали, което за мен, често казвам, не е музика, но и всичко, което я съпътства, грозотата, пошлостта. И как се опитвате да речем да и противодействате с вашата музика?
Ами според мен, след като тази музика се слуша, може би някой има полза от нея, пък каква точно не мога да кажа, тъй като това не е моя тип музика, но в крайна сметка, вместо да обвиняваме друг стил, че ни е виновен за нещо, по-добре самите ние да опитаме да направим нещо стойностно. Пък вече имаме подкрепа и от медиите, които да покажат какво сме направили.
Ами, добре, тогава едно пожелание към слушателите на Дарик. Вие вече избрахте парчето, ще го представите ли?
Да, това, което ще представя, е Суита за топръстят, за кавал и симфоничен оркестър. Това е четвъртата част. Значи, Суитата написах в памет на един наш любим кавалджия, мой на брат ми, казва се Стоян Величков. И с това спечелих втора награда на симфоничния конкурс 7-8 миналата година. А тази година също спечелих втора награда на същия конкурс с едно друго нещо. Който иска да чуе повече мои неща, нека напише името Васил Балешков на търсачката в youtube.com. Ако иска да чуе другите песни от най-новия албум на епизод, просто да напише epizod.com, албуми, там ще види всичко, което го интересува.
Васил Балешков, гост на Дарик.